Ahojte všetci, vítam vás pri druhom dieli podcastu pod názvom Sporty a Kapor.
Čaute, dnes sa nám podarilo získať exkluzívneho hostia, ktorý nie je nik iný ako Peter Sládek, ktorý aktuálne hájí farby štvrtoligových Čiastkoviec. Vítaj, Peťo.
Čaute, ďakujem za pozvanie.
Keď sme sa s kolegom tak zamýšľali nad tým, koho si pozvať do tohto nášho podcastu, tak si bol jeden z tých, ktorí boli v hokejovej terminológii draftovaní v prvom kole na mimoriadne vysokom mieste. Dokonca sme ti dali taký služobný prívlastok, že Ibrahimovič z Kopaníc, preto to je nejaké showmanstvo, tú charizmu a také nejaké vysoké sebavedomie, veselého ducha. Možno je to aj tým, že ťa príliš super nemusia, v podstate taký alfa terrible. Čo vravíš na toto označenie?
Tak superi na ihrisku ma určite nemusia, ale myslím si, že vždycky už po tom zápase, že až na pár výnimiek si myslím, že dokážem podať ruku a keď tam je občas nejaké nefér gesto, tak už po zápase je to niečo iné, ale myslím si, že spoluhráči nemôžu povedať na mňa ani jedno slovo, pretože vždycky pre ten výsledok spravím čo najviac, ale na ihrisku som prepnutý, to vedia všetci, vždycky to tak bolo, vždycky to tak bude, ale v skutočnom živote si myslím, že som v pohode.
Takže môže byť ten Ibrahimovič z Kopaníc, tak sa tým stotožníš, alebo je to moc prehnané?
Neviem, tak ja už som častkovan, už tu mám trvalý pobyt, takže, ale nie, samozrejme, že som Mijavec Kopaníc, ale neviem, či zrovna Ibrahimovič, ale to sebavedomie tam vždycky bolo, možno až niekedy prehnané, ale kto ma nepozná, tak si myslí, že som namyslený, ale kto ma pozná, tak vie, že som v pohode a nie každý teda znáša ten môj typ humoru, ale myslím si, že je to všetko v tých správnych medziach.
Peter Sládek, ja to tak vnímam ako synonymom burliváka. Ja občas chodím na Mijavu a keď som sa spýtal miestnych ľudí, tak sa len pousmiali pri tvojom mene, ale nič poriadného nechceli povedať. To máš také zlé meno na Kopaniciach, jak nejaký mafián, všetci, že no comment, ale smiali sa pri tom.
Ja neviem, kde konkrétne si bol na Mijave, v akých častiach, lebo však sú tam aj nebezpečné časti, ale myslím si, že až tak to není. Samozrejme, že na Mijave mám síce nejaké meno, nie všetci ho majú radi, ale tí ľudia sa ukazujú, akože keď sa darilo, tak všetci boli kamarádi a potom keď skončila liga alebo v kvázi už nejsem v tom profesionálnom futbale, tak samozrejme, že veľa priateľstv, v odzvukách priateľstiev upadlo, ale tí skutoční kamarádi ostali a čo si myslia ostatní, tak ja to vôbec neriešim, lebo čo mi oni dajú do života, absolútne nič, takže ja sa sústredím, že tam mám rodinu na našich, že tam mám nejakých kamarádov a ostatných neriešim.
Ako si vychádzam s trénermi? V podstate človek si môže myslieť, že ty s tvojou povahou si bol viac menej asi takým dosť neobľúbeným aj medzi trénermi, aj medzi tými supermi, že ako to bolo?
A práve, že toto sú také mýty, že ja som nespravil zase nejak veľa extrémne problémov, že by som plnil plátky novín alebo tak. A myslím si, že s trénermi neviem, napríklad keď začal Mijava, tak za trénera Hudeca, tak zhodou okolo si teraz 3 dni dozadu sme spolu volali, toho bereme ako takého môjho otca, akože futbalového myslím. Ďalej, akí tam boli tréneri, neviem, s trénerom Jarabkom, či v Trnave, či v Zlatých Moravcach, keď som bol, tak tiež si myslím, že tie vzťahy nejsú až úplne také najhoršie. Keď prišiel tréner Hančár, tak myslím si, že profesionálny vzťah sme mali dobrý. Ja som dával góly, hrával som to, čo odo mňa chcel, samozrejme, že brzdil ma trošku v nejakých veciach, lebo sme tam boli taká partia, že sme ešte vtedy akurát zrovna nemali všetci deti a tak samozrejme sme chodili von, ale nikdy sa nestalo, že by sme spravili nejaký problém, že by sme boli opití alebo tak. Takže myslím, že s trénerom Hrnčarom doteraz si podáme ruky a pre mňa jeden z najlepších trénerov, aký ma trénoval. Jediný taký problém asi s kým som mal, tak bol tréner Radvány. To bola taká situácia vlastne, že po konci trénera Hrnčara sme spravili to tretie miesto, ja som dal 11 gólov v sezóne a išli sme hrať Európsku ligu s Admirou Viedeň. Ja som bol po infekčnej chorobe a Štefan Pekár tam mal niečo s kotníkom. Prvý zápas sme hrali vlastne vonku, v St. Poltone myslím, lebo Admir robili štadión. A to sme ešte nehrali, lebo vlastne ja som nebol dobre pripravený na to. Hrali sme až posledných 30 minút, tam sme uhrali dobrý výsledok 1-1 a samozrejme, že všetci čakali, že doma plný štadión z hodou okolností na moje narodeniny, že budem hrať a už sme boli na to pripravení, tak tréner Radvány mal taký zámer, že vlastne polčas vydržíme na nulu a potom nás tam z Peking dá. No, už keď 10 minúte sme prehrali 2-0, tak už potom s tým neišlo moc robiť, išli sme cez polčas hrať a odtedy si myslím, že tí sťahy sa narušili, lebo ja som taký, že hovorím vždy na rovinu, tak jak mi huba narastla, keď to mám tak povedať, a to už potom, už to bol začiatok konca a z hodou okolností to už bol aj koniec toho mijavského fotbalu prvoligového. Takže nemyslím si, že by som mal nejaké problémy s trénermi. Sú to také mýty, samozrejme, že srandy boli, niečo sme si dovolili, ale vždycky v rámci medzi, aj v Polsku tréner Kocian či na mňa môže povedať niečo zlé, takže nemyslím si, že som bol až taký problémový hráč pre trénerov, zažil som horších.
Ako si vychádzal napríklad s takým Martinom Černáčkom, keď robil kapitána, alebo ten bol v podstate takým tvojim protikladom, bol vždycky synonymom takej zodpovednosti, solidnosti, mal si s ním nejaké konflikty, poprípade problémy, alebo dal ti niekedy poza uši, alebo tak nejak?
Vôbec, absolútne, na týchto chalanov, čo tam boli, či títo fakt, že akože ja som tiež mijavec, ale toto boli fakt takí patrioti, či Černáček, Kosík, Solnička, tak nemali nejak dôvod nám mladým niečo hovoriť, pretože na ihrisku sme si vždycky splnili to, čo sme mali, darilo sa a dokonca sme chodievali po zápasoch von spolu, takže myslím si, že ohľadom tohto tam nebol žiadny problém a doteraz si vychádzame veľmi dobre s týmito všetkými mijavcami a bývalými hráčmi.
Takže dá sa povedať, že si si život užíval plnými pluškami, tak ako prišiel. Koľko si mal za život žien, keď sa tak priamo spýtam?
Lebo ja som sa dozvedel, že toto bol veľký Casanova, ale teda neviem, či je to pravda, čo by si nám k tomu povedal?
To si myslím, že ďalší taký mýtus, pretože ja som vždycky... Tí dievčatá sa na mňa lepili, áno, to je pravda, ale tak ja som vlastne mal dva dlhodobé vzťahy, takže samozrejme, že niečo tam takto že prebiehalo, ale nemyslím si, že to bolo až tak, jak sa o tom rozpráva, alebo že nemám nejak potrebu nejak hovoriť o tomto, ale myslím si, že som zase taký Casanova, že boli tam aj určite väčší ako ja a koľko som mal žien, tak nebolo to nejaké extra veľké číslo, neviem sa porovnávať s inými bombardérmi.
Je to pravda, lebo sa hovorí, že ženy majú rady športovcov a futbalistov zvlášť, takže sedí to, sám si už teraz naznačil, že baby sa lepili?
Áno, tak to je, neviem, prečo to tak úplne je, ale tí ženy celkovo tým športovci sa im páčia, lebo tak majú nejaké postavenie v tej spoločnosti, aj keď tuto na Slovensku to není až úplne také, ale samozrejme, že ten záujem tam zvýšený bol, ale nejak som to že úplne zase neriešil, samozrejme, že keď sa išlo von, tak pokecaš s niekým alebo tak, ale ženy sa lepili, ale nejak sme to neriešili.
Ja som sa tak dopočul, že dneska už sekáš totálnu dobrotu. Je to tak, že si obuješ papuče, sedíš doma na gauči a je z teba vzorný partner a otec?
Tak to není asi až tak úplná otázka na mňa, ale myslím si, že oproti tomu, že aký som býval, že naozaj sa von chodilo, aj keď nie vždy to bolo s alkoholom, jak by si mnohí mysleli, ale chodievalo sa von, bavili sme sa, chodievali sme hocikde na zápasy, sa pozerať alebo do zahraničia alebo len tak na večere, takže oproti tomu, tak už keď tá liga skončila, čo to Mijava odhlásila vlastne z tej prvej ligy, išli sme do Polska, bolo nás tam síce 8 Slovákov, ale len jeden mi asi taký blízky, Ľubo Kolár, čo sme vlastne išli spolu z Mijavy a to už sme vtedy mali deti, takže naozaj boli sme v cudzom štáte. Decka sme mali malé, vlastne rovesníkov, teraz majú 3,5 roka a naozaj sme boli doma, alebo maximálne sme sa stretli a potom som bol po tých 2 rokoch v Polsku, som bol v Lipanoch, takže to som bol akoby zase doma a už na takéto veci už ani nebol nejak čas a ani asi myslím, že naozaj je to pravda, že tým vekom už sa ten človek dostane do takej, už som sa veľa blbostí narobil a už teraz naozaj som taký ukludnený a momentálne už vôbec na to není čas, keďže aj tá práca tam je.
Dobre, o tých ženách sme sa rozprávali, koľko si ich mal za život, ale koľko bolo mužov. Ja som teda osobne futbal nikdy nehral, preto to neviem celkom posúdiť, ale sledujú sa chlapi tak nenápadne v sprchách?
Neviem. Keď som hral v Belgicku, tak som sa očkom pozrel samozrejme, lebo však väčšina boli černosy, tak vždycky som chodil do sprchy až posledný radšej. Ale myslím si, že nie. Že toto ma nikdy nejak nepriťahovalo tí muži a ani nie som si vedomý, že by som spoluhráčov mal takýchto inak orientovaných, aj keď samozrejme vôbec by mi to nevadilo, pretože ja som jeden z tých liberálnejších ľudí. Si mňa politicky, že?
A tak toto sú v podstate veci zo života, to nie je žiadna politika ani nič podobné.
Ja keď spomínaš tých futbalistov tmavej pleti, aby sme nikoho neurazili, tak ja mám taký jeden príbeh. V Trenčíne v roku 2013 odchádzal odtiaľto Adi Fanendo, známy to futbalista, vtedy išiel do Kodane, dneska hráva v Amerike, bol parádnym strelcom za Portland, teraz je, myslím, že v Cincinnati. Ale som sa dozvedel, lebo ASK-ari ako funkcionári mi telefonovali, že počuj, Adi Fanendo odchádza, je to posledný tréning, dobehni s ním ešte rýchlo spraviť nejaký taký odchodový rozhovor. Tak ja som došiel na štadión, na tú zrúcaninu, však už rovnako vyzerá niekoľko rokov, samozrejme teraz sa tam stavia, ale k veci. Vybehol som na tú tribúnu a Adi už bol v šatni. Tak chalani mi hovoria, však choď za ním do šatne, vybal si to tam s ním v pohode. No ja prídem do šatne, Adi v sprchách, teraz on sa otočil a keď som videl tú nekonečnú anakondu, čo tam na mňa pozerala, tak som sa normálne nedokázal čudovať, že je fakt akože typický Afričan.
Áno, však to je typické takto pre ní, ale tak túto asi slovenské ženy to majú radi, pretože čo aj vlastne tu bol v Žiline, ako sa volal, aj tu Slovenku má ženu, tak tiež som počul o ňom. Ježiš, stredný záložník, na Chelsea dal gól v Lige majstrov, keď hrali.
Belo?
Áno, Babatunde Belo, tak ten tiež má vlastne ženu Slovenku, alebo mal. A tiež som počul takéto, že...
No myslím, že má, lebo tiež som sa dozvedel, že robí pre nejakú spoločnosť a rozváža balíky tu na poslednom Považí. Takže možno niekedy aj s ním sa nám podarí skontaktovať.
Baba, ak nás počúvaš, ja by som sa s tebou rád spojil a urobil s tebou nejaký rozhovor.
Mňavo si zažil zhruba 5 sezón najvyššej súťaži, nastrieľal si desiatky gólov. Bolo práve toto najlepšie obdobie tvojej kariéry? U teba akoby nikdy neplatilo, že doma nikto nie je prorokom, ty si ním dokázal byť?
Dá sa tak povedať, tak mne jeden blízky človek povedal, že ja som mal šťastie veľa v živote, ale myslím si, že som mal dosiahnuť viac futbalom, ale šťastie som mal napríklad, že keby fakt, kebyže som nešiel, lebo ja som vlastne, keď som bol v Slovácku, tak nejak sa ma chceli zbaviť, alebo zbaviť do nahosťovania som mal ísť do Zlatých Moravec do ligy, vtedy Zlaté Moravce boli nováčik ligy, tam bol teda Jarabek, Ivanka, už som mal podpísané vlastne hosťovanie a zo dňa na deň, posledný prestupový deň mi povedali vlastne, že si to rozmysleli, že by som ho pre nich výdaj, lebo jeden hráč im zostal. Tak som vlastne nemal čo robiť a Mijava vtedy hrala tretiu ligu, stretol som sa s pánom Halabrinom Petrom a nejak sme sa dohodli na tom hosťovaní tretia liga, ja som mal 20 rokov, hovorím si, tak tu už asi ďalej, už asi sa nedostanem nejak, budem tuto hrať tretiu ligu. No my sme mali to šťastie, že z tej tretej ligy sme postúpili, ja som mal najlepší strel z tej tretej ligy, hosťovanie sa obnovilo, ostal som v druhej lige. Najlepší strel z druhej ligy a zrazu sa stalo, že sme postúpili do ligy, čo sme ani nechceli s Mijavou. Potom bola prvá liga, ešte stále som bol pol roka na hosťovaní, až potom ma Mijava kúpila z toho Slovácka, lebo stále som predĺžoval zmluvu Slovácku, keďže sa predĺžovalo aj hosťovanie. No a tak nejak to bolo to najlepšie obdobie, tá tretia, tá druhá liga a potom tá prvá liga, ten prvý rok, tam som dal 10 gólov, 10 asistencií a celkovo toto bolo obdobie asi najlepšie, najkrajšie. Spoločné dovolenky, či Egypt alebo Dubaj, bola to super party a nikto ešte nejak nerozmýšľal tak, že peniaze alebo tak, že profesionálne, pretože chalani niektoré pracovali dokonca ešte aj v tej prvej lige. Takže hovorím, že mal som šťastie na toto, že vlastne z nejakej tretej ligovej Mijavy sme to vykopali až do ligy, postavil sa nový štadión, takže v tomto som mal šťastie a asi futbalové roky asi najlepšie, ale mal som šťastie na trénerov, na spoluhráčov a to, že som bol doma, tak to tiež som rád, že to mohli zažiť aj moji najbližší a celkovo to hodnotím, je ako veľmi vydarené.
Si asi v tých najlepších rokoch svojej kariéry odišiel do belgického Ostende. V podstate chlapec z 12 000 Mijavy si zbalí kufor a ide do sveta. Ako si ty spomínaš na toto obdobie, aké to pre teba bolo?
To bolo vtedy práve že veľmi hektické, pretože si to pamätám doteraz, išiel som s kamarátom na obed a manažer mi volá, že za dve hodiny musíme byť na letisku, zbal sa, ideme tam a tam. Ja som si to ani nestihal vygoogliť, kam idem, či do Belgicka, do Norska alebo kam, pretože som nepočul dobre, či Ostende, Odense alebo čo. Tak len som sa rýchlo zbalil, v klube to už vedeli a tam možno nastal ten najväčší zlom, že možno by to bolo iné, pretože zmluvu som podpísal, vlastne hosťovanie na pol roka, ale zaspával som úplne s dobrými pocitmi, mal som ísť iba domov na 3 dní, sa zbaliť, vybaviť potrebné veci a hned ísť tam, bol som vlastne v tej najlepšej forme, už vtedy bola začatá liga, dal som nejaké 2-3 góly z prvých 4 zápasov. No ale ráno, jak som sa zobudil v tom Belgicku na hoteli, tak mi manažer hovorí, že sa to nestihlo zaregistrovať do 10 minút. A to si málo kto pamätá, že ja 2 mesiace vlastne som bol v takom vzduchoprázdne, že nehral som ani za Mijavu v ligu, ani v Belgicku, pretože sa riešilo to, že nejsme zaregistrovaní nejaký profesionálny klub, aby som tam išiel ako amatér a vlastne FIFA mi až po 2 mesiacoch dala tú výnimku, takže tam som išiel až do toho Belgicka v novembri a naozaj som nebol pripravený hneď skočiť po tom výpadku zápasovom do belgickej ligy, takže hovorím, možno by to bolo inak, ale vôbec nič neľutujem. Strávil som tam nejakých 8 mesiacov a bol som tam sám, takže mi to dalo strašne veľa, hlavne čo sa týka samostatnosti. Zdokonalil som sa, myslím si, že vynikajúco v angličtine, takže to mi dalo strašne veľa a vidieť ten svet, jednoducho, aké to je fotbalové, profesionálne a hrať proti takým hráčom, ako je Gudjonsson alebo Batshuayi, čo je teraz v Chelsea, takže naozaj mi to dalo veľmi veľa a mám rád Belgicko a rád sa tam vraciam.
Tento tvoj prípad je teda špecifický, ja som napríklad o tom nevedel, že si mal v Belgicku takéto problémy, ale platí to známe a otrepané, že v zahraničí dostaneš jednu šancu, ak vôbec, a ak sa neuchytíš, tak adios?
Je to tak, ja sa čudujem, že niektorí nemáme vôbec ešte také dobré meno Slováci v tom zahraničí, pretože ja keď vidím niektorých hráčov, Bosniakov, Srbov, ktorí končia na IČ, tak oni majú naozaj takúto zarputilosť a takéto dobré meno s nimi v tom zahraničí, že im úplne vždycky tam tú šancu dostanú a my to máme veľmi ťažké Slováci a každý, kto takto ide von a presadí sa tam, tak klobúk dolu pred ním. Mne sa to napríklad nepodarilo a to si nemyslím, že som bol od nich horší fotbalista. Hrával som s Romeo Lukaku bratom, s Jordanom, ktorý je teraz v Láciu a on nebol o nič lepší od chalanov, čo tuto hrávajú v lige, ale je to aj tým, aké máš meno a jednoducho vydržať a Slováci to tam nemajú vonku vôbec ľahké a klobúk dolu, kto sa tam drží a kto tam spraví vôbec nejaké meno.
No, skúsim teraz naviazať na to, čo sa deje v podstate aktuálne a čo hovoríš na prestup Roba Boženíka do Holandska. V podstate typovo je to niečo podobné, ako si zažil ty, síce on v mladšom veku ako ty.
Jasné, ja každému mladému chalanovi vždy poviem, že choď, keď môžeš ísť, choď von. A napríklad my, bolo to neviem, 5-7 rokov dozadu a my, napríklad ja, Pišta Pekár, sme dávali za sezónu 10-12 gólov a také ponuky napríklad pre nás neprišli. Neviem, či to bolo aj agentúrou, alebo jednoducho to tak ešte nebolo. A to sme boli, myslím, v tom najlepšom veku 24-25 rokov. A teraz každému by som to, každý, kto dostane túto šancu, si myslím, že okamžite odísť odtiaľ to a nevždy to vyjde, ale naučíš sa tomu profesionalizmu a vždycky sa už tam vonku môžeš motať a určite je to vonku lepšie, jak tu, takže každému by som to radil a Boženíkovi mal tam nejaké opletačky, čo sa týka tých agentúr a tak, ale myslím si, že spravil dobrý prestup a že keď bude dávať góly, čo bude dávať podľa mňa v tej holandskej lige, tak pôjde ešte ďalej.
Pýtam sa len na obyčajné tréningy. Bol v tom veľký rozdiel, keď si skočil z našich podmienok tréningových do tých tréningov, čo boli tam?
Tak čo sa týka materiálneho zabezpečenia všetkých týchto vecí, alebo že každý sme mali služobné auto, Ja som mal zhodu okolnosti, ja som úplne natrafil na také mesto, že som bol pri mori a dostal som 5 izbový byt, čo bolo napríklad úplne zbytočné pre mňa s výhľadom na more. Tak tréningy, nezažil som tam za ten rok ani jeden deň, dva tréningy v dni. Trénovalo sa maximálne hodinu. Takže len to bolo v takej tej intenzite, že aj keď sme hrávali napríklad ukazovačku, tak sme spravili možno 3, maximálne 4 dotyky. Tá belgická liga bola strašne rýchla. Strašne veľa týchto hráčov zvonku, z Afriky a podobne, ale tréningové tempo si myslím, že bolo dobré, ale bolo veľmi veľké. Ale čo sa týka taktiky, tak neviem, možno som zažil taký klub, my sme boli tiež vlastne nováčik, ale zachránili sme sa, dokonca sme uhrali ešte aj Európsku ligu v tej sezóne, ale tréningy si nemyslím, že trénujú oni nejak inak, len vo väčšej intenzite. Myslím si, že Slovensko sa dokáže vyrovnať aj týmto klubom, no len nedokážeme tu tých hráčov udržať.
Na ihrisku sa dejú často veci, ktoré bežný divák nezhliadne alebo si ich nevšimne. Skús povedať nejaké prípady, čo je bežným prejavom nejakej nefutbalovosti futbalistu v praxi. Napríklad, čo si ty zažil na svojom...
Tak napríklad, na sebe, neviem, či sa to dá povedať ako nefutbalové, a skôr ja hovorím, že na tom ihrisku jednoducho ja si dovolím povedať to, čo v skutočnom živote nedokážem. Snažím sa to hráča, protihráča, veľa protihráčov aj z ligy. Čiže ja neviem, či je to Paur, Lásik a takíto chlapci by vedeli spomínať, že čo ja som im dokázal povedať, a tiež sám sebe sa čudujem, že som niekedy dokázal, aj teraz dokážem, ale ja preto víťazstvo, že chcem sa spraviť všetko, a ja hlavne tou púsou som to dokázal ich vyprovokovať, a to ja si myslím, že je taká moja zbraň, že ktorú vždycky používam a používal som, ale neberem to ako nejakú nefutbalovosť, skôr takú moju šikovnosť, že to dokážem, a veľakrát sa mi to podarilo.
Peťo, a bol aj taký super, čo ti potom spočítal tie tvoje neresti na ihrisku a radšej sa mu v ďalších zápasoch vyhýbal? Taký tí nekompromisní stopéry typu Michalík, Maslov a podobnej?
Nepamätám si nejaký konkrétny prípad. Vždycky skôr až po zápase bola nejaká taká potička alebo mela. Napríklad, čo sme tam... To nebolo zhodou okolností kvôli mne vyprovokované. Vlastne posledný ten zápas, tá bitka s tým Slovanom, čo sa tam stalo. Prečo vlastne potom Mijava ohlasila, že končí v tej líge, kde bola taká hromadná bitka, tak do tej som bol zapojený, ale už som bol na lavičke, našťastie som mal čapicu bundu, tak som tam šeta strhol na zem, ale našťastie disciplinárka nevedela asi, kto to je, tak to som mal šťastie. Ale kto by mi to spočítal, tak ani nie, skôr iba také naťahovačky alebo tak, ale na jejsku fakt si nepamätám, že by ma niekto fakt že prepalil alebo tak, takže vždycky som provokoval, ale nikdy som, asi mi to nebolo tak spočítané, jak malo byť.
Mm-hmm. Už si sa vlastne aj priznal, že pre ten výsledok, pre svoj tým si bol schopný spraviť takmer všetko. Dá sa tak povedať, že vlastní ťa milujú, súperi nenávidia, ale boli aj momenty, kedy si oklamal zápal boja celý svet a nemohol si potom zaspať?
Práve, že ja som na ihrisku v tomto aj neznášam samozrejme takéto veci, že provokovať sa a ja neviem, zdržovať alebo také veci, to všetko berem, ale ja práve že nejsem za to, že keď niekto sa, keď viem, že napríklad, že tá lopta išla odo mňa, a neznášam, keď sa niekto neprizná, či na tréningu, či na zápase, jednoducho, jaký som, taký som na tom ihrisku prepatý, fakt, ale toto neznášam ani na tréningu, ani na zápase, však predsa fakt o nič nejde, je to fotbal a sú oveľa dôležitejšie veci. Takže nemyslím si, že som nejak oklamal a nejsem ani z tých hráčov, čo simuluje.
Keďže šport je vo všeobecnosti o peniazoch, to si nebudeme klamať. Dokáže futbalista z najvyššej súťaže slušne vyžiť?
Tak záleží z jakého klubu. Ja som mal šťastie, že na tej Mijave boli majiteľia takí, že naozaj, že tým chalanom aj dali. Ale tak či vyžiť, tak neviem, no... Sú tu tri mužstva alebo štyri teraz momentálne, ktorí to chalanov zaplatia, ale tak samozrejme je tu veľa zahraničných chalanov, čo niekedy si to ani nezaslúžia tí peniaze, ale v takom lepšom priemere si myslím, že od tých 2000 do 3000 zarobia, tak by to malo byť podľa mňa, aj keď ja by som ešte nedával také peniaze, jak sa dávajú v Slovane, to už je podľa mňa to už je podľa mňa prehnané, ale tí futbalisti by naozaj mali mať podľa mňa teda vyššie tie zárobky, pretože potom aj tak sa musia do toho života zaradiť a kto si čo vybaví, kto si čo zaslúži, ale není to tak, že ľudia si myslia, že naozaj, že tí futbalisti v slovenskej lige sú milionári, pretože sú tu aj kluby, kde chlapci zarobia 500 eur, 600 a ešte musia z toho vlastne odvádzať, takže malo by to, tu byť podstatne lepšie platené.
V 30 rokoch si ako chlap v najlepšom rozpuku, dá sa povedať, futbalista, bol bez práce. Čo ti v tých chvíľach behalo po rozume? Padla aj taká možnosť, že by si šiel, ako sa ľudovo povie, za pás?
Neviem, ja som skôr vždy pozitívny človek, čo sa tohto týka. Ja som vedel, že niečo sa nájde, že som dobrý futbalista. Nebol som si úplne istý, jak na tom som, tak som sa vlastne prihlásil na ten kemp voľných hráčov, čo poriadal Jano Mucha z Uniou futbalových profesionálov. Musím to len kvitovať, naozaj sme sa cítili jak v reprezentácii, ubytovaní v Holiday Inn v Trnave, všetko sme mali zabezpečené, hrali sme vlastne tie 4 krajiny, ten turnaj, čo sme vyhrali, a tam som si otestoval, že som na tom ešte dobre. Mal som, vlastne tam si ma všimli ten Wiener Neustadt, bol som sa tam ukázať, už sme boli vlastne pred podpisom zmluvy a padlo to tam na tom vlastne, že potrebujem ubytovanie, že tam by som si neplatil sam ubytovanie, že by mi to vlastne nevyšlo až úplne tak výhodne, jak som čakal. Tak z toho som bol taký trošku sklamaný a potom samozrejme už som sa pozeral, už tí termíny hraničné boli také, že už som sa pozeral po tom Rakúsku, po tých nižších súťažiach, ktoré stále pre mňa s môjim životopisom finančne výhodná. No ale potom prišlo toto, takže opäť som mal šťastie, podľa mňa.
Rozbehnúť sa v rodnej Myjave v 3. líge neprichádzalo do úvahy? Alebo nemali o teba záujem, alebo ty si nechcel, alebo...
Nejaké prvotné kontakty tam boli, ale my spolu... Potom vlastne, keď sa odhlasila tá liga, tak ja s mojou povahou, samozrejme mali sme, a s majiteľovou povahou mali sme také niečo medzi sebou, že potom už vlastne, možno je to aj o tej hrdosti. Ja som čakal, ale nič také tam neprebehlo. Potom som počul, že keď už som bol v Časkovcách, že bola by tam tá šanca, ale to už ja absolútne som potom nechcel ani počuť ohľadom toho, pretože som... sa dal na toto, niečo som tu v Časkovcách slúbil. Martin Madro, toto majiteľ, mi pomohol vo veľa veciach. A najprv ma to mrzelo, ale teraz ja im fandím, teraz s chalami sa stretám a teraz som sa bol na nich pozrieť na príprava, ako čo hrali, ja im fandím. Je to moje mesto jednoducho. Veľa som tam toho odkopal a myslím, že aj niečo dosiahol, takže ja som čakal a nebol ten krok na mne, nestal sa, takže už sa nebudem pozerať dozadu a tak to malo byť.
Si dlhé roky hrával Corgon Ligu, neskôr sa to premenovalo na Fortuna Ligu, v Belgicku, v Polsku, nakoniec si skončil v štvrtoligových Častkovciach. Není to troška málo? Nemal si pocit, že máš naviac?
Keď som sem išiel a povedal som to môjmu otcovi, že idem sem, tak mi povedal, ani toto nemôžem povedať, lebo by to bolo vypípané. A potom, keď to všetko videl, ako to tu je a celkovo, aký to tu má potenciál, tak mi povedal, že som spravil najlepšie, čo som mohol v tej situácii. A teraz je to prvý na tých zápasoch a teší sa, chodí s nami von, na vonkajšie zápasy. Takže ja to absolútne neberiem ako krok dozadu, pretože každý raz budem musieť začať robiť. Každý raz budem musieť začať robiť a... Ja som sa vlastne tu do Časkovec dostal úplnou náhodou, pretože vlastne s trénerom Stančikom si týkam, hrávali sme spolu a vlastne z hodovou okolností na Myjave na futbale som ho stretol a nejak sme sa dohodli, že si dáme kávu, dali sme si kávu. On mi povedal, že čo by mi vedel ponúknuť, ja som povedal, že opýtal sa ma, či by som chcel pracovať, ja hovorím, že samozrejme, že by som chcel pracovať, povedal mi, že teda že sa mám prispôsobiť do Častkoviec, išiel som na firmu, na Royal Dom, stretol som sa s Martinom Madrom, s majiteľom, ktorého som dovtedy vlastne poznal iba z počutia a tuto, ako to tu vypadá, tak ma to veľmi zaujalo. tak sme si povedali, že zhodou okolností hrali pohár proti Mijave na druhý deň. Tak ja som povedal, že si pozriem ten zápas a potom sa rozhodnem. Tak bol som tu na zápase Časkovce, vyradili Mijavu z pohára a bolo jasno, že sem pôjdem.
Keď si pozriem tvoj profil na tom špecializovanom portáli Transfermarkt.de, tak 3.2018 ešte ako profesionál si mal poslednú úpravu hodnoty a vidím tam sumu 100 000 eur, čo je medzičasom určite kleslo, pretože si šiel do tých nižších súťaží. A to vlastne stojíš menej ako domy alebo byty, čo teraz Ronaldo stavia. Takže...
A tak keby si chcel nejaký byt, vybavíme aj pod 100 000, takže ponuku ti dáme. Ale nie, tak samozrejme, tak ohľadom týchto vecí, ja keď ma kúpili Mijava zo Slovácka, tak som stál možno tak nejak a na tom transfer markete bola oveľa vyššia suma, takže tým by som sa vôbec nejak nezaoberal, ale tak Martin sa niekedy smeje, že ma ešte predajú, ale ja som povedal, že určite nie, že ja nikam nechcem ísť a naozaj mi to prirastlo k srdcu, mám tu trvalý pobyt, som čiastkovan, bývam tu, takže mňa sa len tak ľahko nezbavia, hlavne sme tu niečo začali a ja ďakujem za šancu, čo mi tréner Stančík a Martin dali. A úplne sa tu užívam ten futbal, jak som si už strašne dlho neužíval, teším sa na každý tréning, chalani sú tu super, podmienky tu máme super, či materiálne, či jednoducho regenerácia, ihriska, mládež sa tu dostáva do popredia, jednoducho pracuje sa tu na tom, počase by som chcel aj tuto nejakých malých trénov, takže sa mi naozaj mi to tu prihlasilo k srdcu a zapravdu mi dalo veľa ľudí. Čo sa mi smiali a stačilo len, keď sa sem prišli pozrieť do Časkovec, kde bývam, ako to tu funguje, ako to tu vypadá na štadióne, takže ja naozaj musím povedať len veľké ďakujem za to, že tu som a opäť som mal to šťastie.
Hovoríš, že pomoc ruku ti podal Martin Madro a firma Royal Dome, takže čo je tvoje úlohou v tejto spoločnosti?
Tak ja vlastne keď som prišiel, čo bolo 1. augusta, tak Martin sa ma pýtal, čo by som chcel robiť. Tak ja som dovtedy nikdy nepracoval a mal som vlastne takú myšlienku, že by som chcel robiť toho obchodiaka, že by som chcel pracovať s ľuďmi. Ale dohodli sme sa, že si to začnem úplne od píky. Takže ja som začal normálne skladom, v sklade jednoducho, normálne som pomáhal ručne. Bolo to pre mňa niečo nepredstaviteľné, ale zvládol som to. Postupne som sa presunul do kancelárie, naučiť sa administratívu a také veci a posledný mesiac už robím obchodného zástupcu vlastne pre Mijavský región a kúsok Trnavy a Vrbové a podobne.
Na jeseň si strelil 17 gólov, máš v podstate takú korunu kráľa strelcov. Ako sa hovorí, v kapse ju ešte nemáš, naháňajú ťa ďalší súperi. Čiže kanonier tvojho kalibru by nemal tých ďalších aspoň 17 pridať. Sedí to? Trúfaš si? Cítiš sa na to?
Ťažko povedať, lebo tí súperi už aj na konci tej sezóny už si dávali na mňa pozor. Fakt som myslel, že aj keď pojem na vecko, tak pôjdu so mnou. Pretože furt pri mne niekto stál a už to nebolo také jednoduché, takže počítam, že na jar to bude ešte ťažšie a hlavne, že mi majú čo vrácať niektorí súperi za to, čo som im rozprával a ako som sa prezentoval, takže určite mi to vrátia niektorí, ale tak ja verím, že vždycky som chcel dávať góly, vždycky som ich dával, verím, že nejaké pridám, ale tak hlavne fakt, nie to je akože nejaká fráza, ale budem šťastný, keď ostanem zdravý a skončíme prvý.
A ti súperi občas naložia, že kde si to skončil, Sládek, 4. líge, však on hrával ligu?
Jasné, že áno, tak ale vždycky odbijem tým, že vlastne, že ty si kto, pretože ak mňa niekto súdi, že kde ja som skončil a on vlastne nikdy ani to, čo ja ani sa nepribližil k tomu, že to dosiahnuť, že ja mám v líge, neviem, cez 100 štartov a 30 gólov, tak môže mi rozprávať, kto chce, čo chce, takže absolútne ja z toho vôbec neberiem a mňa takéto blbosti ešte viacej vyhecujú k tomu, aby som mu odpovedal, alebo aby som mu odpovedal tým, jak hrám, takže takéto veci absolútne neriešim, skôr sa na tom zasmejem a štiplavo mu odpoviem.
Mal si solidnú jesennú časť určite na tvoje pomery a celkovo na pomery tejto súťaže ani nevravím. Aj sa ozvali nejaké kluby, že či by si prehodil dres?
Ozvalo sa dosť klubov, ja nebudem klamať. Všetci, kto sa ma na to opýtal, tak som odpovedal. Ozvalo sa dosť klubov a každý jeden klub alebo každý jeden záujem som oznámil túto trénerovi Stančíkovi, on o tom vedel. Ale takisto vedel o tom, alebo všetci o tom vedeli, že ja odtiaľ to nehodlám odísť, to by sa naozaj muselo stať niečo veľmi nepravdepodobne, aby som odtiaľ to odišiel, pretože tak jak si ja teraz užívam fotbal, tak už som si ho strašne dlho neužíval. A neviem, čo ja s tým povedal, strašne ma to tu baví a dúfam, že to bude pokračovať.
A je ešte reálny návrat Petra Sládka medzi tých futbalových profesionálov, alebo je to už pase?
Neviem. Skôr už asi nie, pretože jedine, že by sme asi s časom sami postúpili do ligy, ale nemyslím si, pretože naozaj som tu spokojný a nechýba mi ten profesionálny futbal na Slovensku, pretože naozaj mám 30 rokov a kedysi to tak nebolo, ale teraz naozaj už som asi starý na slovenskú ligu, pretože čím si mladší teraz, tak tým máš väčšiu šancu sa dostať do ligy, že už to není o tých výkonoch a o tej výkonnosti, ale o tom, že kto je aký mladší a aby si tí agenti tu presadzovali tých svojich hráčov, aby si s nimi robili ten biznis, takže myslím si, že medzi profesionálov už ťažko.
Dobre, tak vyčerpali sme všetky naše otázky, všetko, čo sme sa Peťo chceli spýtať, všetky tie podstatné veci. My ti ďakujeme za to, že si našiel na nás čas. Lúčime sa s vami, naši poslucháči, a dúfam, že sa budeme počuť aj na budúce. Lúči sa s vami Kapor
a Sporty.